मेरी डाची दे गल बिच चलनी आ मेरी डाची दे गल बिच।